Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България.
По време на извънредното положение Беновска ще пита всяка неделя от 16 часа и 16 минути след обед.
Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя.
По време на извънредното положение от 16 часа и 16 минути след обед.
По канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие честитя празника Христос Воскреса, заповядай.
Властина Воскресе.
И едно синьо яйце в тон с ризата.
А, благодаря.
Заповядай.
Благодаря.
Няма да се ръкуваме.
Да, ще спазваме социалната дистанция още известно време.
Преди да започнем сериозния разговор, аз пък да ти се похваля. Виж какво яйчеце имам. Колеги, покажете го. Подари ми го Анита от апаратната. Вижда ли се навчакай коя кава? Ето го. Беновска пита. Подпадъче яйчеце.
Да, хубав подарък.
Следващия път ще открадна идеята на Анита и ще направя и аз яйца с надписите на гостите. На сигурата на гостите. Кажи, Вело, кой ни прати коронавирус?
Ако можех да отговоря на този въпрос, сигурно ще я спечела Нобелова награда. Предстои да разберем един ден. В крайна сметка има много хипотези, включително и че COVID-19 е биологично оръжие, но до момента няма официално потвърждение на тези версии, така че докато няма официално потвърждение, ние все пак сме журналисти, имаме отговорности и не може да хвърляме така различни предположения във въздуха, защото няма да е сериозно.
Не, въпросът ми е метафоричен. Какво трябва да преосмислим? Ето, например, ти седиш ли си вкъщи или си в офиса всеки ден?
Аз няма как да стана вкъщи, нито един ден. Работя всеки ден.
Не работиш ли дистанционно?
Не, работя всеки ден в офиса, заедно с колегите, които искам специално да поздравя, защото хората, които са служителите и екипа на Блиц, това са герои в мирно време и в обстановка на извънредно положение, защото те работят, както се казва, на първа линия, заедно с полицаите и лекарите, за да поднасят новините на българските граждани.
Ето сега дори самия факт, че ти си телевизионното студио в ефира, ние в момента сме наживо в предаването, показва, че ти наистина цениш, уважаваш резултата от своята работа и искаш да бъдеш максимално полезен на хората.
Разбира се, с всичко, което можем, ние като журналисти, като граждани, е добре да се отнасяме добре с нашата родина, България, която аз много обичам.
Добре, кой е по-силен? Коронавируса или медиите? Това звучи доста банално, но в крайна сметка ние няма ли как да преосмислим своята работа? Какво трябва да махнем и какво трябва да добавим от това, което сме правили до момента?
Нашата работа е да информираме гражданите и да отразяваме реалната ситуация, тази, която се случва в момента в целия свят и в частност в България с последствията от коронавируса. И надявам се да имаме и по-добри новини за края на пандемията, защото всички граждани очакват това нещо. За никой не е добре да живее в изолация, да слага маски, които приличат на намордници. А това, което трябва да се преосмисли по отношение, предполагам, на медиите, е да не се поднасят сензационни заглавия, а да се дава информация в чист вид, така че да бъде максимално полезна на читателите, които достигат до нея.
Обаче не мога да отмина въпросите, са най-малко два важните. Едното е, правилна ли е политиката на правителството по отношение на предпазването на България и нас, хората? И доколко пък е основателно поведението на българския хитрец, който иска да надхитри полицаите, да... Не знам, даже себе си ли иска да надхитри. Защо не спазват нормите? Каква е твоята оценка?
Моята оценка е, че правителството взе много решителни и навременни мерки, защото и министър-председателят Борисов, и неговият екип, и генерал Мутафчийски са хора с висока степен на социално съзнание и на отговорност. И хората трябва да разберат и, че за тях не е лесно да вземат такова решение, да ограничат правото им на предвижване, но в крайна сметка се прави това за доброто на българските граждани, за българския народ, да може максимално малко хора да пострадат от тази пандемия, която виждаме във всички държави около нас, какво се случва, Испания, Италия, виждаме, че в Сърбия има над 1000 жертви, в Румъния се задълбочават тези негативни процеси. Така че за никой политик и в Европа, и в България в частност, като част от Европейския съюз, не е лесно да вземат такива рестриктивни мерки, но те са свързани с най-висшето човешко благо, именно опазването на човешкия живот. А що се отнася до хитреците, които нарушават забраните? Предполагам, че не само в нашата държава, но и на други места има такива хора, които се отклоняват от нормите на поведение от законността и, разбира се, те ще бъдат санкционирани, защото тяхното поведение е безотговорно. С това те наказват не само себе си, но и хора, които са невинни и могат да станат косвени жертви.
Добре, ето ти си представител на една от най-силните медии, Блиц. Ето това е твоята камера. Обърни се към нея и какво би казал на хората? Едно кратко изречение.
Искам да кажа на хората да бъдат още малко търпеливи. Знам, че не е лесно. Знам, че е много трудно да не могат сега да излизат в тези приятни за разходка дни. Но в името на своите деца и на своите родители е добре още малко да останат в къщи и да проявят гражданска позиция и морал, за да можем по-лесно да излезем от тази ситуация на пандемия и на ограничителни мерки.
А ако имаш възможност да кажеш нещо на министър-председателя, на генерал Мутафчийски, какво би казал на всеки от тях по-отделно?
Мога да изразя своята благодарност и на правителството, и на господин Борисов, и на полицията, и на лекарите, и на здравните работници, на моите колеги за грижите, които полагат всеки ден за справяне с пандемията.
Но не ми отговори какво би преосмислил своята работа.
Аз всеки ден се стремя да надграждам своята работа, да даваме максимално бърза и адекватна информация. В този смисъл към момента единственото, което искам да променя, е още по така на информация, която да идва и от повече международни източници и още по-обогатена и разнообразна информация.
Това ще бъде следващия въпрос. Доколко успявате вие да следите първо множеството източници и второ, доколко успявате да филтрирате кое е полезното да се прочете от нашите, от българите?
Съобразно нашия екип и възможностите и младия и енергичен екип, който с по-опитните редактори ежедневно е на бойното поле, така да се кажем, гледаме да сме максимално полезни, като освен информацията, която е достъпна от брифингите, гледаме и със здравни съвети на специалисти, на чуждестранни учени, професори, лауреати на Нобелова награда, политици от други държави. Гледаме по този начин да поднесем едно по-обемно съдържание, за да могат хората да бъдат максимално информирани.
Не мога да отмина въпроса. Във вторник има извънредно заседание на Народното събрание. Поиска Корнелия Нинова, БСП, да бъде изслушан министър-председателя Бойко Борисов за мерките, които правителството е взело и предложило по време на епидемията. Твой анализ какъв е? Не казвам, че министър-председателя не бива да бъде изслушан в никакъв случай, но какво не е ясно?
Самата госпожа Нинова като вносител на това предложение трябва да каже кое е неясно. Най-вероятно, когато се поставят въпросите във вторник, ще си засни пълната картина на въпросите, но аз мисля, че не е редно да има политика в време на извънредно положение, в време, в което целият свят казва своята положителна оценка за справянето на епидемията в България, така че политическите заигравки според мен са крайно неуместни и ако има такива, те няма да бъдат посрещнати добре от отговорните български граждани.
Тоест, ти кажа, че не е време да се прави политика по време на коронавирус.
Политически игри, разбира да. Се, да. И политически заигравания.
А кое е мъдрото политическо поведение сега? Как ще анализираш поведението на ДПС, поведението на ВОЛЯ, поведението на Обединени патриоти, НФСБ и ВМРО, даже по-отделно?
Движението за права и свободи винаги е проявявало национално отговорна политика, насочена към баланса и към разума и силата на мъдростта. В това число Делян Пеевски, депутатът от ДПС, дари над 3 милиона и половина лични средства в борбата срещу COVID-19, което му прави чест. Така че аз мисля, че Движението за права и свободи по един много достоен начин така е неговото поведение по време на тази пандемия.
А ВОЛЯ?
ВОЛЯ видяхме господин Марешки с костюма как така опита да направи така един ефектен номер в Народното събрание. Полезният ефект лично за него е, че успял да се опази да не е заразен. Иначе да, има къде ефектни, къде по-малко ефектни разговори, реплики, но важно е наистина да са национално отговорни политици.
А как оценяваш на ВМРО и лично на Красимир Каракачанов, неговия лидер и вице-премьер? Това, че говорише се за стратегия с циганите и така нататък, но почти една година това нещо не се прие. Сега се оказва сякаш, че така едни от инкубаторите на коронавируса доста заразени са в циганските квартали.
Ами, какво да кажем, когато тук всичко е ясно. Тук е добре отново да кажем едно голямо браво на полицията, която взе навременни мерки и ограничи движението в ромските квартали. Знаеме там колко много къщи има струпани на едно място, как във всяка една от къщите между 16 и 20 човека съжителстват. Така че никак не е лесно, като се има предвид и постоянните напани на Българския хелзийски комитет да съблюдава, нали, различно спазване на права, преиграване. Те търсят самите Българския хелзийски комитет всяка една възможност за креслива медийна изява и така себе показване и популизъм. Мисля, че са взети добри мерки. Ще започне и бързо тестване в тези ромски квартали. Мисля, че полезният ефект ще се види съвсем скоро. Що се отнася до Каракачанов, той има едно много хубаво предложение, което се надявам още утре да бъде прието, а то е да се отворят парковете и планините, за да могат хората малко да се поразтоварят, да ходят, да се разходят. Защото виждаме, че навън времето е топло.
Къде утре да бъде прието? Утре пак е почивка.
Утре е понеделник. Да. Искам вторник. Да кажа в първия работен ден, който е вторник, разбира се. И за да могат хората малко да дишат чист въздух.
И накрая за финал искам да те попитам как може да се оцени вероятно преразглеждането на политиката на европейски терен? Защото сега виждаш, че всяка от държавите преосмисли собствената си вътрешна политика и общата европейска политика.
Това би могло да стане, разбира се, с един голям дебат, с изслушване на много предложения и взимане на по-мъдри решения, в това число да се подпомогнат най-важните адресанти на пандемията. Това са хората, да бъдат подпомогнати финансово, а така също и бизнеса, защото виждаме, че се задават масови фалити и е добре правителствата да бъдат по-близко до своите граждани и да защитат и малки и среден бизнес, който в момента има належаща нужда и да направят всичко възможно да избегнат банкрутите.
И още един последен въпрос. Утре се започне голямото завръщане в София. Преди малко, не знам дали го гледа, главният секретар Иво Иванов каза, че прошка няма да има. Който е излязъл без основание, ще седи отвън.
Аз видях вчера по нова телевизия как един водач, не мога да кажа човек, защото не мога да нарека отговорен човек.
Благодаря ти едно, за тази селекция. Да, благодаря ти.
Да,
сърдечно.
Едно лице, което беше пияно и се поклашаше от колата, и полицаите веднага свалиха неговите номера и му конфискуваха колата. Има всякакви индивиди, които се опитват сега да правят простоти, и полицията се надявам да ги сложи на мястото им.
Искам да се ръкувам с теб след този хубав разговор. Ще предизвикаме смут с теб, така че бъди жив и здрав.
Благодаря и дай Боже да се отървеме по-бързо от тази пандемия и хората да са живи и здрави.
Благодаря ти много.
Аз благодаря.
Живи и здрав. Това беше Ивайло Кръчунов, Блиц. Кратка рекламна пауза и Ангел Джамбаски, ВМРО.